азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахыпасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахыпабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif ile haberleri gündelüğü. Berdi Muhammed Fındoğlu'nun önünde müftü görünür görünmez belalara karşı prezidenti amanlık diledi. 29. iyunda Türkmenistan'ın devlet televizyonesinde prezident Kurbanguly Berdi Muhammed Fındoğlu'nun günü bellenildi. Bu münasebetli Maru vilayetinin merkezi meccidine sadaka veriliptir. Ona katnaşan Türkmen müftüsü görünür görünmez belalara karşı prezidenti amanlık diledi. Devlet medyası Berdi Muhammed Fındoğlu'nun meccidine soğut veren Arapça yazgıyının manglaylarına silyan yokur dereceli devlet emeldarlarını görközdü. Bular barada 29. iyunda Türkmenistan'ın devlet kanallarına efire verilen Vatan Havarlar Gepleşiğine maglumat verildi.
Hormatly adamlar, bilsiňiz ýalşygyň ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny şanly günlerim beri.
Diýip alyp barjy gepleşigiň başyna tomoşaçylara günüň ähmiýetini ýatlatdy. 2019-njy ýylyň 29-njy iýuny güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow 62 ýaşady. Döwletiň telewizion kanallary bu münasibetli ýurdun dürli künjegine geçirilen aýdym sazly dabaralary tans edip küşüp tepýän şadyýan raýatlary görkezdi. 2006-njy ýylda häkimiýet başyna geçen prezident Berdi Muhammedow döwlet baş tutanlygy wezipetine liberal reformalar wada berip girişipdi. Ýöne halkara hukuk goraýjy guramalaryň aýtmagyna görä aradan 12 ýyl geçenden soň häzirki wagtda ýurdun awtoritar häsiýetde dolandyrylmagy ýeti tanqid edilýär. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny synçylaryň aýtmagyna görä agyr ykdysady krizisi baştan geçirip gelýär. Ýöne döwlet heýetçiliginäki media we medpuga sürüşdeleri arkada laqamly prezidentin doğulun gününe onun yol başlığına yurdun siyafi iqtisadi ve cemiyetçilik durmuşuna yokuru tepkitlerin kazanlan onu 29. iyunna yene de birgede kaytaladı. Onun tutuş adımdan düşün beyik işleri bitiriyenliğine öne sürdü.
Yurdumuz ve halkımız galiberse de tutuş adımdan düşün beyik işleri bitiriyen.
Deyip alıp barcıların bir aytti. İkinci alıp barcı prezidentin başlangıçlarının dünya cemiyetçiliğine ıkrar edilyenliğine öne sürdü.
Şeýlelikde milli liderimiziň öňe sürýän başlanyşlary dünýä jemgyýetçiligi tarapynyň giň gollawy eýe bolýar.
Diýip alyp barjy aýtdy. Döwlet mediýasyny ýazyrlaýan tanqidçiler ýurtda köpçülükleriň habar beriş terişçileriň prezidenti we ýurdun döwlet syýasatyny aşama habatlandyrýanyny, onuň şanyny aýdylýan öwgüli sözleriň hakykaty gabat gelmeýändigini aýdyp olary tanqid edýärler. Berdi Muhammedow 62 ýaşy döwlet mediýasyna görä peýgamber ýaşy bolup bu münasibetli Maru vilayatynyň Gurbanguly hajy meçidine toy sadakasy berildi. Halk arasyna ak goýun toýa atlandyrylan dini ähengli çäre ýokary wezipeli döwlet emeldarlary, ýurdun baş müftüsi, vilayatlaryň imamlary we beýlekler gatnaşypdyr. 2007-nji ýylyň ýanwarynda Berdi Muhammedow ilkinji prezidentlik kampaniýalarynyň çägini Maru vilayatynyň halkynyň adynan edilen haýyş esasyna diýilip Maruda Gurbanguly hajy meçidiniň bina edilmegine ruhsat berilipdi. Prezidentiň adyny öterýän meçitde 29-njy iýunda eden doga dilegini ýurdun baş müftüsi Berdi Muhammedow görünür görünmez belalardan aman bolmagyny Hudaýdan diledi.
Edi Allah'ım, arkada prezidentimiz Gurbanguly Berdi Muhammedow Erenler, pirler yar bolup, gözden dillen, görne görmez hop patarlardan gorap, öz nazarında aman sakla.
Deyip baş müftü dilek etti. Döwlet metbuatı görünür görünmez hop patarları aydınlaştırmadı. Yöne soňky döwürlerde ýurdun din wekilleri prezidente can sağlık dilep, onun düşmanları diýilýänlere wagtyl-wagtyl gargyş okap çykyş edip başlady. Ýatlasak maýyň ortalaryndan Aşgabat şäheriniň merkezi meçitleriniň birine cuma hutbasyny wagt eden imam Hudaýdan prezident Berdi Muhammedow'un düşmanlarynyň ýeri bilen ýegsan edilmegini dilepdi. Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň wagtyna düşman aňlatmasy asla diyen ýaly ulanylmaýar. 29-njy ýylyň Marynyň Gurbanuly Hajy Mecidine berilen toy sadakada prezident Berdi Muhammedowyň adynyň Mecidine Muhammed peýgamberiň keşfi beýan edilýän arabça Hilye-i Şerife sowgat berildi. Onlar çarayeti dini inançları bilen bağlılıkta uzak mehlötlü türme tutsaluğunu hüküm edilen Türkmenistan'ın hakimiyetleri, Marinin meccidine prezidentin soğut veren Hilye-i Şerifinin manlayına sıyılmak için novata durdu. Devlet televizyonu oların hatarını ministerler kabinetinin başlığının ormasarlarını, Şosanlı Reşit Meretfı hem de harbu ve hukuk koruyucu edaraların yol başlarını görküldü. Devlet televizyonu Hilye-i Şerife köp seyreden adamın durmuşunun ruvaşlığı ve bahtiyarlığı beslenecektiğini aytti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginäki metbuwaty ýurdun buğdaý planyny doldurandygyny habar beren mahalynda Lewap we Daşowd welaýatlarynda gowy çeken daýhanlaryň göz goýyny ýagdaýdadygyny Adatlyk Radiosynyň ýurd içindäki habarçylary habar berýärler. Ähli üns gallanyň gowy hasylyny almaga gönükdirildi. Gowy çeken daýhanlara hiç ýyly üns berilmedi diýsek de boljak. Olar tehnika bilen üpçün edilmeýär. Gowy meýdanlarynyň aglawasynda häzir köwnüçenli diňe bir gezek kultivasiýa işleri geçirildi. Müňlerçe gektar gowy meýdan derur ovo hojalyk tehnikalary dökün ve suw bilen üpçün edilmeýär diýip Adatlyk Radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 1-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy şeýle kynçylyklary hususan da Daşowdyň ýylanly ruhy welent ve göroğlu etraplarynyň ve Lewawyň darganata ve däneu etraplarynyň käreneçleriniň başdan geçirýändigini belleýär. Döwlet ovo hyzmat edarasynyň tehnika üpçünçiligi tas nolu deň. Bu edaranyň işärleri käreneçlere hiç ýyly kömek berip bilmediliginiň sebäplerini MTZ 80 kısımlı traktorların hatardan çıkan tekerlerinin her birinin bahasının 25 000 manada duruyandığını aydıp, bunun için devlette pulun yoktu bilen düşündürüyerler deyip, onlarca pahtaçı bilen söhbetteş olan havarçı aydı. Adatlık Radyosu yukarıda aydılanlar varadı Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Gurşov Korumak Ministerliğinin Lewap ve Daşow velayetlerindeki bölümler bilen havarlaşıp komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da köpçülüklerin kovu çekmek işine Ahal, Balkan, Lewap ve Mari velayetlerinin pahtaçıları 23. Martta ve Daşow velayetinin dayhanları biraz geç 27. Martta giriştiler. Şol günler resmi medya yurtta gowy çekişine badalga berilip, munun üçin ähli şertlerin döredilendi barada reportajlar görkezen mahalında Lewaply käreneçiler owa hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden ve ekişin giýja galmagyndan kösenýändiklerini Adatlyk Radiosynyň bu velayetde habarçylaryna gurrun beripdiler. Aradan 10 gün diýen ýaly wagt geçdi. Geçen ýyllarda bolşaly häkimetler ýene perwaýsyzlyk edýärler. Traktor yetmeýär, ekiş ýene giýja galýar. Bu ýyl hem geçen ýyl kyýagdaý gaýtalanýar, hatda öňküden hem erwet. Plan borçnamany dolup bilmers diýip alada edýärs diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply daýhanlaryň biri aýdypdy. Şeýle düşünýän ýurdun Lewap we Daşow welaýatlarynda hususy eýçilikdäki traktorlaryň işe çekilýändigi, ýöne munyň üçin traktor eýelerine tölek tölenmeýändigi hem habar berildi. Galwersede Türkmenistanyň dürli künjeklerinde bahar aýlarynda ýagan dowamly ýağışlar Ahal we Mar welaýatlarynda gowy meýdanlaryny hatardan çykardy. Aprel aýynyň ahirinde Adatlyk Radiosynyň ýurd içinden habarçysy bilen gurrungdeş bolan Ençeme käreneçi silde daýa bolan gowy çekinlerini täzeden ekmeli bolýandyklaryny aýdypdylar. Bu habarlaryň fonunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ýurdun çar künjegine gelen siling oňoýsuz täsirini agdamadan döwlet resmiýlerinden gowy ekişiniň depginini ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi birnäçe gezek talap etdi. Berdi Muhammedow bu barada 29-njy aprelde we 2-nji maýda geçiren hökümet maslahatlarında çıkış etdi. Döwlet metbuatynyň 24-nji martda çap eden habaryna görä, şu ýylky paxta ekişi mövsüminde dürli görnüşli traktorlaryň 7500 goloýy, ekiji agregatlaryň 2000 goloýy, kultivatorlaryň, baronalaryň we ekişi bökdönsüz üpçün etmek üçin derur owa hojalyk guralarynyň 4500-den gowrağı peýdalanylýar. Ýöne Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşip bolan käreneçi daýhanlaryň onlarçasy bu aýdylanlaryň köplenç iş ýüzünde amal edilmeýändigini, ekiş üçin derur bolan şertleriň köpçün edilme üçün kəti özlərinin hiptiləb qarışmalı bolyandıqlarını aydiyarlar. Şül Türkmenistanda qoğu çekme üçün 550 min gektar yer tayarlanılıp, geçen yılda bolşayalı onun 1 milyon 50 min tonunu hasıl yığınamak göz önünü tutuluyar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan ulu Muradi kabuldan. Paytaxt Kabulda şu gün cengçiler yine ulak bomba hücumunu amala aşırdı. Hücumçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çatışık yüze çıktı. Ulak bomba hücumu has güçlüldü. Canından geçen ulak bombalı hücum paytaxt Kabul'u sarsırdı. Ulak bomba hücumu neticesinde vakanın kolayında yerleşen yaşayıcıların üyücayları veyran oldu. Ulaq bomba hücumi Afganistan'ın korunmak ministerliğinin logistik idarasına gönüktürülüptür. Yöne teröristik hücumda asuda ilata köp ziyan yetendiğini resmiler aydiyarlar. Afganistan'ın içeri işler ministerliğinin metbuat vekili Nasrat Rahimi terör hücumda 65 adamın yaralanandığını Adatlık Radyosu'na aitti. Yaralanların arasında ayal ve çağalarının bağırdığını Rahimi bildirdi. Ona göre terör hücumunda 3 adamın ölündüğü belli olupdır. Yaralananların köprüyağı parahat yaşayıcılardır. Ölün ve yaralananların sanının artmağı mümkün. Hazır ki verilen san en sonki malumat del. Vaka barada derinev devam ediyar deyip Rahimi belledi. Ulaq bomba hücumunda ölülerin sanının köp olmağının ahmalığı aydılıyar. Paytaxt Kabul'da önüm iki yola şeyle güçlü ulaq bomba hücumu bulupdi. Sonunda onlarca adam helakçiliğe uçura Afganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin vekili Mayar'ın aydışıca bomba hücumunda yaralanan 65 yaralı keselhana yerleştiriliptir. Yaralıların arasında 9 adam sağlık yağdayları has ağır. Keselhana yerleştirilenlerin arasında 11 çağıda bar deyip Mayar aydiyar. Paytaxt Kabul'da bulan bombalı hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Ulaq bomba hücumunun Afganistan'ın korunmak ministerlerinin bir bölümüne gönüktürlendiğini malum etti. Afganistan'da parahatçılık boyunca Amerika'nın Birleşmiş Devletleri bilen Taliban hareketinin arasında Katar'da gepleşkiler geçiriliyor. Güçlü ulaq bomba hücumu hem ılalaşık için geçirilen gepleşkilerin 7. devrine kabat geldi. Talibanlar öz gücünü görkezmek için şeyle hücumları amala asırıyor deyip bilirmeliler aydiyarlar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşiği devam ediyor. Türkmenistan Novot'taki kımmat baha deskanı açıp eni ataların student çağlarına pulu vermeğini çeklendiriyer. Türkmenistan akmaliye kıyınçılıkları hususan da dışarı yurtlarda okuyan çağlarına pulu veriyen eni ataların yüzveyiz olayan çeklendirmeleri ve emeli bökdönçlükleri devam ediyer deyip azatlığın yerli havarçıları haber veriyerler. Bu mağlumat akalda bakası 2 milyar dolara koloylayan tazı zavodun açılan vaatına qabat geldi ve sinçiler Türkmenistan'ın şüphelü taslamaları değil de bilime maya yatırmalıdığını yatladiyarlar. 25. yılında Daşoğuz'da Western Union arkalı pul geçiriyen yeni atalar için tazı düzgün girdildi. Olar ünlü pul geçirecek olsalar dışarı yurt pasportunun ehli 48 sahipasını öz için alayan göçürme görkezmeli. Ozalardın esası sahipaların ve yurttan sonku girip çıkmaların bellenen sahipalarının göçürmesi talep edilirdi deyip Daşoğuz'daki havarçıyımız aydiyar. Onun sözlerine göre yeni atalar talon boyunca ayda dine bir günü pul geçirip biliyerler. Eğer de şol bir günün devamında yetişmesen pul geçirip olmayar. Bunun için kısaklı yağdayda dışarı yurtta okuyan çağanlığın haberleşmeli. Ol sana imo arkalı pasportunun ehli sahipasının suratını vermeli. Son yeni ata ol suratları çıkarıp alıp banka görkezmeli. Özün pasportun göçürmesini şeyle görünüştü. her ayda pulu esirjek bolanyny täzeden getirmeli. Bellemeli ýer azatlygyň habarçysy bilen gürleşen ýene atalar beýle düzüniň häzirlikçe diňe daşawly girdilendigini, beýle regionlarda beýle talabyň ýokdugyny aýdýarlar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrýan çäklendirmeler munyň bilen hem çäklenmeýär. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertini gürleşen ýene atalaryň sözlerine görä, 1-nji ýuldan başlap taýýarlyk kurslaryny we magistraturada okuyan studentlere hemme ýerde Western Union we Visa kartlary esasynda valyuta geçirmek bet edilýär. Daşawzak Türkmenbaşy bankyna we Türkmen-Türk bankyna häzir bu kategoriýadaky studentlere pul geçirmek bet etdiler diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň mekteplerine berilýän bilim derejesiniň pesligi sebäpli daşary ýurtlarda hususan Orsiýet Federasiýasynyň okuw jaýlaryna bilim alýan türkmen studentleri bir ýyllap taýýarlyk kursuny okamaly bolýarlar. Bir ýyllap taýýarlyk kursuny okan student zerur bolan baýlary toplasa, institutun ýa-da başga 6 sany ýürütüleşdirilen ýokary okuw jaýynyň 1-nji kursuny şeýle sapaklaryň geçilýän ýerine synawsyz kabul edilýär. Ýokary bilim almak isteýän türkmenistanly oglan gyzlaryň köpüsi taýýarlyk kursundan geçýär. Şeýlede rus dilini gowy bilmeýänler hökmän taýýarlyk kursuny okamaly bolýar diýip bu ýagda içgin örünen habarçy ýazýar. Onuň tasdiklamagyna görä türkmenistanly studentleriň aglabasy taýýarlyk kursuny okaman 1-nji kursa geçip bilmeýär. Dogry, eger ene atasynyň puly käni bolsa başga gurulyň diýip habarçy aýtdy. Onuň anyklamagyna görä taýýarlyk kursuny okuýanlara pul geçirmegi tutuş ýurt boýunça 20-nji iýunyny bet edipdirler. Bu geljekki studentlerin eýýam indiki aýdan hasulu maliýe kynçylyklaryny çekjekdiklerini, belki de okuw taşlap ýyllaryna dolanmaly boljakdyklaryny görkezýär. Türkmenistanda daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul geçirmegiň nowatdaky çäklendirmesi ahal vilayetini umumy bahasy 1.7 milliard dollara durýan täze zawodyň tebigi gazyň sintetiki benzin öndüren sanagat toplumynyň açylan wagtyna gabat geldi. Finçiler Türkmenistan'ın bilime, yaşların öz yurdunu ve daşarı yurtlarda dövruvat, bilim almağına yeterlik maya yatırman, iktisadı manisi şüphelü taslamaları milyardlap, dolar harçlayanlığını köp vaat ver aydıp geliyerler. Sintetik yanıcı öndürmek sinanşıklarını yakından öğrenen jurnalist Ruslan Tuhpatuli'nin tasdiklamağına göre, tebigi gazdan benzin öndürmek ideyası başka yurtlarda sınavdan geçmedi. 1985-nji ýylda Exxon Mobil täze Zelandiýada metanoldan ýanygyç öndürmek boýunça synyk zawodyny açdy. Ýöne kompaniýa bu önümçiligi 1997-nji ýylda togtatmaly boldy. 1993-nji ýylda Shell Malaziýada GTL zawodyny gurup bazara sintetik ýanygyç ýağlaýjy material çykarmagy synandy. Emma bu önümçilik bäsleşigi ukyplu bolmady. 2012-nji ýylda Günorta Afrikanyň Sasol kompaniýasy ABŞ-nyň Louisiana ştatyna sintetik ýanygyç öndürmek üçin 15 milliard dollarlyk zawodyň gurulşyny başlady. Emma bu taslama 2017-nji ýylda girdijisizlik zararly ýapylmaly boldy diýip Ruslan Tuhpatulin 16-njy ýanwarda çap edilen makalasynda ýazdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda tomusky din jalşy mewsuminiň dowam edýän mahalynda Daşawd welaýatynyň edari kärhanalarynyň işgärleri Hadar deňziniň kenarynaky awada syýahatçylyk dolonunda din jalmak üçin ýollanma satyn almagy mejbur edilýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän ýurt içindäki habarçysynyň tasdiklamagyna görä, ýollanmany satyn almagy mejbur edilýän işgärler 5-10 gün aralygynaky din jalşy üçin ortaça 2500 manat çykdyjy etmeli bolýarlar. Bu resmi kurs bilen ortaça 714 amerikan dollaryna garawadaryň narhy bilen bolsa 131 amerikan dollaryna barabardyr. Her bir edarada ortaça 30 adam işleýän bolsa, her ýyl olaryň 5 sansy awadada dinç almak üçin ýollanma satyn almaly. Olaryň bu ýerde dinç almaly güni edara görä ütgäp ortaça 5-10 gün aralygynda bolýar. Ýollanmanyň bahasy 200 manada deň. Yönümüne yol kreyi ve naharlanmak çıktıcılar değişli del. Çıktıcılar yüz götürüm iyi şehirlerin üstüne yüklenir deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şartta mağlumat veren havarçı 1. yulda gurun berdi. Dürlü idare kerhanalarda işleyen iyi şehirlerin onlar çatıbilen söhbetteş olan havarçı, yollunmanın satın almak istemeyen iyi şehirlere işten çıkarılacak da varada hayvat atılandığını hem belledi. Gitmek istemeyenlere yüz götürüm işten çıkarılarsın diyerler. Galverse de bu yollunma dine bir adam için niyetlen. Yolbaşçıların işyerin maşalası bilen iş yok deyip havarçı Daşoğlu büccet işyerlerinin birinin sözünü getirdi. Büccet işyerlerinin ençemesi yurtta adı karitlerinin ve hizmetlerin nırhlarının gımmatlan dövründe bir gıra pul arttırmak beylede dursun. Ödlerinden talep edilen koşmaçı çıktacılar sebeple aydan aya pul yetirmenin hem ödler için ulu problemi olup duruyandığını aydiyarlar. Şu at işyerler öd işleyen idare kerhanalarında remont avatlayış işlerini geçirme için de çıktacı varını ediyerler. Bu remont işleri doğruluğuna işyerlerin hesabına amal ediliyer deyip anonim şertte söhbetteş olan Daşoğlu büccet işyeri aittı. Adatlık radyosunda gurun edilen yağdayların Daşoğlu velayetinin haysi idare kerhanalarında bolyandığı barıda doğru mağlumatın bardığını karamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları küpçülüğü məlum etmekten saklanyar. Şeyle de Adatlık radyosunun bu aydılanlar barıda Daşoğlu velayetinin hakimliğinden komentar almak sayınaşıkları hem hazırlıkça netice vermedi. Bu aralıkta Adatlık radyosunun havarçısı Türkmenbaşı'da Dıyıncalış mevsiminin başlanmağı bilen Aşıvat'ın bu şehre uçayan uçur reislerinin sahanının arttırılandığını, yönü Daşoğlu'da ve Türkmenava'da uçur katnavlarının sahanının adıldılandığını haber veriyor. Bundan ön heptenin haysi günü düğüne layıklıkta Daşoğlu Aşıvat Daşoğlu aralığına günle 4-5 reis vardı. Hedir günle düğüne 2-3 uçur katnavı var. Düğüne anlı günleri 4 reis saklanıp kaldı deyip havarçı aittı. Ol uçur reislerinin adıldılmağı sebeple bilet yetmezçiliğinin emine gelindiğini bilet tapmayan yolcuların otlu katnavından peydalanmaya çalışandığını hem belledi. Otlu biletini tapmak hem kıyın. Daşoğlu'dan aşağıda günle iki otlu katnavı amalaşırlar. Oların biri 17.30'da, beylikse 19.30'da uğrayar. Otlular yolcudan dolu bilet tapmak öğren kıyın deyip havarçı gurrun berdi. Son kıyılarda Türkmen hükümeti avada milli siyahatçılık zorluğunda mihmanhanaları, akvaparkları ve beylik desaları kurma için milyonlarca Amerikan doları meçöründe sirişte harçladı. Türkmen medyası bu yerde yurt rahatlarının ve daşarı devletlerden gelen siyahatçıların deyince almak için ehli şertlerin dörüdülündüğünü aydiyar. Şolbırbaltın özürüne Adatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçılarının sözlerine göre avada da deyince alayanlar adıçı hizmetlerin hilinden, internetin yaramazlığından, bahaların gımmatlığından ve ullar için tomoşaların, güymöncelerin yeterlik değildiğinden, şeyle de köp yerde surat almağın qadağın edilendiğinden ne ile bolyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Хурматлы радио дөңлеҗеләре, шуның белән хабарлар гүндәлегебезнең шуңгы санын кечерп күтәрәбез.